ถามทันทีกับถามอีกกับอีกพอดแคสต์ถามแบบรู้ลึกรู้จริงเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนกับผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ
วันนี้ต้องขออนุญาตขอบคุณเลยนะครับสำหรับแขกรับเชิญในวันนี้นะก็ได้รับเกียรติอย่างสูงเลยนะครับกับคุณอนุสรพุทราอิฐครับกรรมการจากบริษัทเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับวันนี้จะให้ข้อมูลกับนักลงทุนทุกท่านครับสวัสดีครับคุณอนุสรครับสวัสดีครับ
ครับ
ครับผมวันนี้เน้นเรื่องของคำถามปัจจัยพื้นฐานล้วนๆ นะฮะเรื่องของราคาหุ้นเราไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าทางผมและทีมงานก็อยากจะโปรเทคทางด้านของคุณอนุสรด้วยนะครับวันนี้อุตส่าห์ให้เกียรตินะครับมาให้ข้อมูลและสำหรับในช่วงแรกนี้เดี๋ยวให้ทางด้านของคุณอนุสรเนี่ยอธิบายลักษณะของการทำธุรกิจของเราก่อนเพราะว่าผมว่าหลายท่านอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนะไปอ่านเองผมว่าก็เรียนตามตรงนะคุณอนุสรผมว่ามีงงเหมือนกันนะเดี๋ยวผมโชว์ตรงนี้ก่อนก็ได้ครับคุณอนุสรนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ถ้าไปอ่านดูเนี่ยมันมึนนิดๆครับเพราะว่ามันจะมีศัพท์เทคนิคเยอะเช่น DC fan semi filter solenoid มันคืออะไรบ้างครับคุณอนุสรช่วยอธิบายตรงนี้หน่อยฮะ
ผมขอไล่ย้อนหลังลงไปนิดหนึ่งนะครับเดลต้าเนี่ยเกิดขึ้นมาจากการทำคอมโพเนนต์นะครับคือทำชิ้นส่วนเพื่อให้ไปเป็นฟินิชโปรดักต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆตัวเนี่ยมันคือตัวคอมโพเนนต์นะครับแต่ตัวหลักของเดลต้านี่ก็คือ switching power supply หรือตัวแปลงกระแสไฟฟ้านะครับเพราะการแปลงกระแสไฟฟ้านี่ก็จะมีอยู่หลายอย่างเช่นแปลงกระแสสายสลับสายตรงนะครับแปลงแสงแดดมาเป็นไฟคือตะกูดแปลงไฟฟ้าหรือพวกอะแดปเตอร์หรือพวกอะไรต่างๆนี่คือหัวใจของเดลต้าส่วนไอ้ตัวไปถึงเซเลนอยเนี่ยคือเป็นตัวหนึ่งคือชิ้นส่วนของการแปลงกระแสไฟฟ้าเพราะเซเลนอยนี่คือเหมือนกับตัวปิดเปิดนะครับก็คือต้องใช้ไฟฟ้าเหมือนกันนะฮะก็คือเราเป็นตัวหนึ่งซึ่งเราทำตัวแปลงกระแสไฟฟ้าเพื่อไปใช้ในการเป็นตัวสวิตช์ปิดเปิดDC หรือ AC นี่ก็คือการแปลงกระแสไฟฟ้าจาก AC เป็น DC หรือ DC เป็น DC DC เป็น DC ที่ต้องแปลงนี่ก็คือว่าไฟฟ้า DC แต่ละอันนี่มันไม่เท่ากันนะครับเช่นปลา10ต้องการแปลงให้เป็น2อย่างเงี้ยเราก็ไปแปลง10เป็น2หรือแปลง2เป็น10นะครับมันก็เลยมี DC 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 AC นะครับอะไรต่างๆเหล่านี้เยอะไปหมดนะครับแต่ขอให้เข้าใจว่าหัวใจหลักของเดลต้าเนี่ยก็คือตัวแปลงกระแสไฟฟ้าม
ันสำคัญยังไงเหรอครับเผื่อคนไหนที่อยู่นอกวงการเขาจะได้เข้าใจว่ามันเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญอย่างไร
การแปลงกระแสไฟฟ้าอันที่หนึ่งเนี่ยนะครับไฟบ้านมาเนี่ยไฟบ้านเนี่ยมาเป็นกระแสสลับแล้วไฟที่ส่งเข้ามาตามสายบ้านเนี่ยคือไฟ220นะครับไฟ220เนี่ยถ้าคุณเอาเข้าโทรทัศน์เนี่ยโทรทัศน์ระเบิดเลย
ครับ
มันก็ต้องถูกแปลงลงมาก่อนแต่นี่พูดถึงแค่เข้าโทรทัศน์แล้วครับในโทรทัศน์ถ้าไปดูภายในของโทรทัศน์เนี่ยก็จะมีจุดต่างๆเนี่ยต้องการไฟไม่เท่ากันก็ต้องแปลงอีกเหมือนกันแปลงให้เข้าแต่ละจุดไอ้วอลลุ่มที่ต้องการเสียงไม่ต้องการไฟมากต้องการไฟแค่นี้ก็ต้องมาแปลงให้เป็นพอดีกับตัววอลลุ่มเสียงอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับเหมือนถ้าคุณไปดูในมือถือนี่ก็จะเหมือนกันต้องมีการแปลงสัญญาณในนั้นน่ะเยอะไปหมดเลยครับ
ครับอย่างนั้นแปลว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างมันต้องมีไอ้ตัวนี้มันต้องมีไอ้ตัวแปลงตรงนี
้ครับต้องมีตัวแปลงกระแสไฟฟ้านะครับที่อีกอันนึงที่ถามผมเมื่อกี้นี้ก็คือไอ้ตัว EMI filter ใช่มั้ยฮะ EMI filter เนี่ยเมื่อแปลงแล้วต้องมีการกรองด้วยนะครับไม่ให้มันแปลงแล้วมันจะต้องถูกกรองอะไรบางอย่างออกไปให้เหลือแต่ไฟนะครับครับ
นี่เป็นข้อกล่าวกรองอะไรบางอย่างนี่มันคือกรองอะไรนะฮะ
ไฟฟ้าที่มันเดินมาเนี่ยมันไม่ได้มาแต่ไฟนะครับบางทีมันก็มีคลื่นแม่เหล็กตัวอื่นอะไรต่างๆเข้ามาด้วยนะครับพอเราเข้ามาถึงเนี่ยเราต้องกรองไม่ให้ไอ้พวกนี้เข้าเราจะเอาแต่ไฟนี่เราไม่เอาตัวอื่นครับ
ครับผมนั้นก็เลยเป็นที่มาให้เห็นภาพคร่าวๆก่อนนะครับแต่ทีนี้ถ้าถอยมาดูภาพรวมจริงๆแล้วเราทำอยู่3กลุ่มธุรกิจหลักๆนะครับก็คือกลุ่มผลิตภัณฑ์ Power Electronics นะครับกลุ่มที่2คือ Automation นะกลุ่มที่3คือโครงสร้างพื้นฐาน นะเดี๋ยวให้ทางด้านของคุณอนุสรอธิบายในแต่ละกลุ่มนะครับแล้วไอ้ EV นะฮะรวมไปถึง Data Center ที่คนสนใจมันอยู่กลุ่มไหนอย่างไรเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปนะครับ
ครับเอาเริ่มตั้งแต่ตัว EV นะครับ EV เนี่ยถ้าคุณมาดูถึงเรื่อง EV รถไฟฟ้าเนี่ยสิ่งที่มันต้องการอย่างเดียวคือไฟฟ้า
ครับผม
นะครับไอ้ตัวอื่นไม่ได้มีอะไรเลยตัวถังยางเอ่ยอะไรต่างๆเอ่ยอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตเป็นเรื่องเก่าๆมาแล้วแต่นี่ตัว EV นี่คือการกรองสัญญาณก็คือการทำไฟฟ้าให้เกิดขึ้นนะครับโดยเราจะเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าจากที่บ้านลงมาในตัวรถนะครับหรือว่าจะต้องชาร์จพลังงานเข้าไปในตัวรถเพราะนั้น EV ตัวสำคัญของ EV อันเดียวก็คือตัวชาร์จเจอร์พอชาร์จเจอร์เสร็จแล้วก็เข้าไปสู่มอเตอร์ก็หมุนไปเท่านั้นเองพอมอเตอร์ก็จะดูดไฟออกไปนะครับเสร็จแล้วพอมันหมดก็ไปชาร์จกลับเข้ามาใหม่ครับนั่นคือหัวใจของ EV ที่เหลือถ้าดูแล้วก็คือมีล้ออยู่4ล้อกับตัวถังเท่านั้นแหละครับกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่หมุนรถไปข้างหน้าครับ
ครับอันนั้นคือส่วนที่เราทำด้วยโอเคอัน
นี้เราทำครับตอนนี้เราทำไปจนถึงที่ว่าเราทำปั๊มเติมไฟด้วยนะครับเราทำระบบชาร์จเจอร์ของไฟด้วยตอนนี้ที่เรากำลังศึกษาอยู่เฉยๆอันนี้ไม่ใช่ทางฝ่ายเดลต้าเมืองไทยในกลุ่มเดลต้านี่กำลังศึกษาอยู่เกี่ยวกับแบตเตอรี่นะครับสักวันหนึ่งเราคงจะมีอะไรออกมาเกี่ยวกับแบตเตอรี่แต่ตอนนี้ยังกำลังศึกษาอยู่ครับนะครับแต่ระบบชาร์จเจอร์ระบบสถานีเติมไฟปั๊มเติมไฟอะไรต่างๆนี่เราจัดจำหน่ายไปเยอะแล้วในยุโรปนะครับ
ครับทีนี้ตรง Data Center นะครับเดี๋ยวมีภาพประกอบด้วยนะฮะ
ครับ Data Center เนี่ยเป็นตัวที่เกิดขึ้นมานะครับหลังจากที่ดูแล้วว่า Data Center นี่คือตัวที่ใช้ไฟขนาดหนักถูกมั้ยฮะอะไรต่างๆเนี่ยตัว data center นี่คือแหล่งของการเก็บข้อมูลเก็บ data เก็บอะไรต่างๆเนี่ยจะใช้ไฟขนาดนั้นเราเป็นคนทำไฟให้กับ data center มาแล้วนะฮะตอนนี้เรากำลังอัปเกรดตัวเราเองขึ้นมาถึง data center คือเราจะทำ data center แต่สิ่งสำคัญคือว่าเราได้ทำระบบไฟของ data center มาอย่างนานแล้วนะครับ
มันเป็นข้อได้เปรียบยังไงแล้วมองเห็นโอกาสยังไงครับ
หนึ่งนะครับ data center เนี่ยเวลาคอมพิวเตอร์หรืออะไรต่างๆมันก้าวหน้าไปข้างเรื่อยเนี่ย data center นี่คือตัวที่กินไฟขนาดหนักแล้วต้องคุมกำลังไฟไว้ให้ดีเราเป็นคนที่ทำตัว data center เนี่ยเป็นตัวที่คำควบคุมกำลังไฟการจ่ายไฟการ distribution ของไฟใน data center data center ก็คือตัวอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่นะครับแล้วทำงานอยู่ตลอด24ชั่วโมงเพราะนั้นตัวนี้ต้องควบคุมการใช้ไฟของตัว data center ให้ดีนะครับ
ครับ
ค่อนข้างซับซ้อนหน่อยซับซ้อนกับระบบรถยนต์หรือระบบอะไรต่างๆเยอะถ้านึกถึงก็คือ data center นี่จะเป็นห้องขนาดใหญ่เก็บเครื่องไฟฟ้าไว้ในนั้นเต็มห้องเลยนะครับแล้วจะต้องให้ดีแล้วมันทำงานอยู่ตลอดเวลาแล้วมันต้องไม่ร้อนนะครับแล้วมันต้องกระจายความร้อนออกไปเอาทิ้งออกไปให้ได้นั่นแหละคือความสามารถของเรา
ครับโอเคพอจะเห็นภาพเดี๋ยวอันนี้ไล่ไปจะได้เห็นภาพรวมกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจาะเรื่องของจุดเด่นนะครับ
ครับ
โอเคอันนี้ออโตเมชัน
ออโตเมชันเนี่ยเป็นตัวหนึ่งซึ่งสภาวะของโลกปัจจุบันเนี่ยมันบีบคั้นเข้ามาเรื่องของคนเรื่องของอะไรต่างๆนะครับทางฝ่ายของเราก็จากการที่เราจะต้องคิดสายผลิตคืออันที่หนึ่งโปรดักต์ของเราเนี่ยส่วนใหญ่เราจะออกแบบของเราเองนะฮะพอเราออกแบบโปรดักต์ของเราเองแล้วเนี่ยเราก็ต้องออกแบบขั้นตอนการผลิตด้วยคือไม่ใช่ออกแบบมาซะสวยหรูแล้วทำไม่ได้นะครับออกแบบแล้วต้องคิดวิธีทำด้วยว่าต้องทำยังไงเพราะให้เอนจิเนียร์ฝ่ายออกแบบก็ออกแบบเอนจิเนียร์ฝ่ายผลิตก็ต้องคิดหาวิธีผลิตให้ได้นะครับจากการที่เอนจิเนียร์ต้องคิดวิธีผลิตเนี่ยก็เลยเริ่มเข้าสู่ระบบออโตเมชันเริ่มสร้างหุ่นยนต์เริ่มสร้างอะไรมาเพื่อให้ผลิตได้นะครับถ้าไปดูปัจจุบันเนี้ยไอ้ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะครับมันเล็กลงไปมากเล็กจนบางครั้งนี่เป็นฝุ่นเลยเพราะนั้นเกินความสามารถของคนแล้วจะต้องหาเครื่องมือเข้ามาทำมันให้ได้ครับ
ครับโอเคเดี๋ยวมีส่วนหลักๆอันนี้สำหรับตัวระบบโทรคมนาคม
ครับระบบโทรคมนาคมเนี่ย ปัจจุบันเนี่ยนะครับ 4G 5G เริ่มเข้ามาอย่างแพร่หลายนะครับตัวระบบคมนาคมหัวใจของระบบโทรคมนาคมเหมือนกันก็คือระบบไฟฟ้าของโทรคมนาคมเพราะเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างหนักเนี่ยนะครับ requirement ของไฟการจ่ายไฟการอะไรต่างๆจะต้องเป๊ะจะต้องคงที่จะต้องแน่นอนนะครับเราเป็นคนที่ดีลอยู่กับระบบไฟฟ้ามาแล้วเราถึงได้นำหน้าทางด้านนี้ถ้าดูง่ายๆนั่นคือเดลต้าเนี่ยทำไอ้ตัว switching power supply เนี่ยนะครับหรือแปลงกระแสไฟฟ้าแต่อันนี้เป็นการควบคุมและแปลงกระแสไฟฟ้าในระบบสื่อสารซึ่งซับซ้อนมากขึ้นครับ
ครับ
พอเข้าใจไหมครับ
เข้าใจครับอะไรที่มันเกี่ยวกับไฟฟ้าเนี่ยดูเหมือนเราจะเป็นเทพอย่างนี้ผมถ้าพูดภาษาแบบบ้านๆอย่างนี้ถูกไหมฮะเป็นเทพแห่งกระแสไฟฟ้านะฮะ
ครับแต่ที่ผมถามกลับไปใหม่อะไรที่มันไม่เกี่ยวกับไฟฟ้าแหละครับทุกอย่างมันเกี่ยวหมดเลย
IoT อะไรมันใช่หมดเลย
ใช่หมดเลยนะครับ IoT นี่ Internet of Things นี่มันก็คือเราเริ่มออกมาคือว่าเมื่อเราเริ่มควบคุมไฟฟ้าของคลื่นสัญญาณอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราก็เริ่มแตะทางด้านสัญญาณด้วยตอนนี้เราก็เริ่มผลิตไอ้ตัวต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับที่ออกมานะไอ้ระบบเน็ตเวิร์คเนี่ยเราเริ่มทำมาแต่ที่สำคัญคือเน็ตเวิร์คต้องการไฟนะครับถ้ามองไปย้อนไปเมื่อหลายสิบปีมาแล้วเนี่ยเดลต้าเคยผลิตคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับสาเหตุเพราะว่าคอมพิวเตอร์ต้องการสวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลายต่อมาเราก็พบว่าเมื่อเราทำสวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลายเราควรจะรู้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดีในที่สุดเราก็เลยทำมันซะเลยนะครับทำมอนิเตอร์แต่พอดีเราเจอราคาจีนเข้าเราถอยออกมานะฮะ
ครับ
ตอนนี้ Internet of Things IoT นี่เหมือนกันตอนนี้ก็คือทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องการไฟแล้วเราจะผลิตไอ้เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าอันนี้ให้ดีได้เนี่ยเราต้องรู้จักมันนะครับตอนนี้เราก็กำลังจะผลิตไอ้ตัวเหล่านี้ออกมาครับ
ครับครับหลายคนเนี่ยเขายังเข้าใจว่า Delta เนี่ยเป็น OEM อันเนี้ยในมุมของนักลงทุนเขายังเข้าใจในลักษณะแบบนั้นที่คุณลูกค้าเวลาที่เขาสั่งคำสั่งซื้อเข้ามานะครับแล้วก็ทำตามนั้นแต่จริงๆแล้วเมื่อสักครู่นี้ฐานะของคุณอนุสรแตะไปบ้างบางส่วนละเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคือเราร่วมในการพัฒนาในการออกแบบกับทางฝั่งของลูกค้าอันนี้ผมสรุปตรงนี้ถูกไหมฮะ
ถูกครับอย่างหลายๆอย่างเนี่ยนะครับเราเป็นคนออกแบบเลยโดยปกติเท่าที่ผ่านมาเนี่ยลูกค้าจะบอก requirement มานะครับเขาอยากได้อะไรอะไรอย่างนี้อันนี้นะครับสมมุติบริษัทรถเนี่ยอยากจะได้ระบบชาร์จเจอร์ระบบชาร์จิ่งของรถยนต์เนี่ยเขาจะบอกเรามาเขาต้องการแบบนี้แบบนี้นะไหนอยู่ลองออกแบบมาดูดิเห็นไหมครับเราก็ออกแบบแล้วเราก็เสนอเข้าไปถึงเขาพูดถึงเรื่องราคาพูดถึงวัตถุดิบพูดอะไรต่างๆกันนะครับออกมาแล้วถ้าเขาตกลงซื้อไอ้แบบเรานั้นเราก็เป็นคนออกแบบนะครับ
ครับครับทีนี้ลองขยายความในการเล่าโฟลว์ในชีวิตความเป็นจริงเวลาที่เราทำธุรกิจนะครับคุณอนุสรสมมุติว่าคุณลูกค้าอ่ะเนี่ยไอตัวที่มาแรงก็คือรถยนต์พลังงานไฟฟ้ากับตัว Data Center นะครับสมมุติว่าเขาต้องการไอตัวแปลงไอที่ว่านะครับตรงนี้เนี่ยทางฝั่งคุณอนุสรจะเข้าไป approach คุณลูกค้ายังไงนะไปบอกเสนอแนวทางในการพัฒนาสำหรับตัว product นี้ยังไง
คือตัวนี้นะครับแบรนด์ดังๆเนี่ยเวลาเขาจะผลิตอะไรออกมาเนี่ยจะใช้เวลาหลายปีตั้งแต่การออกแบบตั้งแต่อะไรแต่ต้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นจะดูว่า Delta จะมี R&D อยู่ที่เยอรมันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบริษัทรถ EV ดังๆเนี่ยจะอยู่ในยุโรปและอยู่ทางเยอรมันอยู่ในอะไรทางด้านโน้นเป็นส่วนใหญ่ในสโลวาเกียหรืออะไรเนี่ยนะครับคือเมื่อตั้งแต่เริ่มออกแบบเนี่ยทีมเอนจิเนียร์ทางด้านโน้นจะเริ่มเข้าไปคุยตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะครับว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยแล้วก็จะเริ่มออกแบบกันมาหลายปีไม่ใช่ทำกันได้ทันทีก็จะเริ่มออกแบบแล้วก็แก้ไขกันไปกับทางผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยใช้เวลาหลายปีทีเดียวนะครับซึ่งบางงานเราก็ประสบความสำเร็จบางงานเราก็มีคู่แข่งซึ่งเขาออกแบบได้ดีกับเราก็แพ้เข้าไปนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเราค่อนข้างจะเป็นฝ่ายชนะเพราะเราอยู่ในวงการนี้มานานกว่าครับ
ครับมันเป็นลักษณะของการเข้าไปประมูลไหมฮะในชีวิตความเป็นจริงในการทำ
ไม่ครับเราเข้าไปออกแบบเลยเราเป็นเจ้าของแบบลงไปเขาบอกมาเลยนะครับอยากจะได้แบบนี้นะรถเขาต้องการความเร็วทำให้ได้240จะต้องชาร์จไฟได้แบบนี้แบบนี้นะมีพื้นที่ให้แค่นี้ความร้อนจะต้องถูกควบคุมห้ามเกินเหล่านี้ นะครับแล้วเราก็กลับมานั่งดีไซน์ว่าเราจะใช้อะไรวัตถุดิบอะไรอะไรต่างๆออกมาแล้วก็ไล่กันออกมาแล้วก็พอได้ยังไงแล้วก็ส่งไปให้เขานะครับเขาก็จะพิจารณาดูอ๋อใช่แล้วอันนี้ละนะพออันนี้ละก็ตอนนี้คุยกันเรื่องราคานะครับ
ครับแสดงว่าในชีวิตความเป็นจริงคือเขาจะบอกมาเลยว่าผลลัพธ์ที่เขาต้องการเนี่ยมันคืออะไรเราแค่มีหน้าที่ในการพัฒนาไอ้ตัวสินค้าของเราและกระบวนการผลิตเพราะเราต้องเป็นคนผลิตให้ถูกไหมฮะ
ครับ
ทำยังไงให้มัน efficient ที่สุดแล้วก็ตอบสนองความต้องการของคุณลูกค้าได้ดีที่สุด
ครับผมยกตัวอย่างได้ง่ายเลยเขาบอกว่าอีก2ปีอย่างถ้าคุณเห็นคือ Tesla เราไม่ได้เกี่ยวนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่าง Tesla หน่อย Tesla เนี่ยประกาศมาตั้งนานแล้วว่าอีก2ปี3ปีข้างหน้าเขาจะผลิตรถให้ได้เร็วขนาดนี้นะฮะแล้วก็จะสามารถชาร์จแบตได้แบบนี้อะไรต่างๆได้แบบนี้เนี่ยเขาประกาศมาตั้งนานแล้วนะครับตอนนี้ผู้บรรดาผู้ผลิตเนี่ยแต่นี้ Tesla เก่งเองแล้วเดี๋ยวนี้นะครับผู้ผลิตต่างๆเนี่ยก็ต้องดีไซน์ตามนั้นน่ะให้เข้าไปแมทช์กับตัวนี้นะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยพอเสร็จแล้วพอตรงตามสเปคของเขาเนี่ยตอนนี้เขาจะเริ่มกลับมาเจรจาราคาแล้วตกลงซื้อกับเรา
ครับแต่ลักษณะของการซื้อเนี่ยมันซื้อแบบ exclusive เลยไหมครับสมมติว่าสมมติคุณอนุสรเนี่ยสามารถดีไซน์ออกแบบว่ารถยนต์ของค่ายต่างๆไม่ต้อง Tesla ก็ได้ค่ายอื่นๆเนี่ยนะครับเสร็จปุ๊บตรงสเปคเสร็จปั๊บเราได้คนเดียวเลยไหมฮะหรือเขาก็อาจจะไปใช้ของคนอื่นอยู่เหมือนกัน
โดยปกติการดีไซน์ออกมาเนี่ยนะครับจะมักจะมีมากกว่า1ลายที่ meet the requirement เขานะครับแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้ที่ออกมาเนี่ยเราได้หมดเนี่ยก็คือว่าเราออกมาเราเหนือกว่าเราราคาถูกกว่าเราอะไรต่างๆกว่านะครับแต่บนความเป็นจริงแล้วเนี่ยมีมากกว่า1ลายนะครับเพียงแต่ว่าสเปคเนี่ย
ครับ
สเปคเนี่ยอาจจะต่างอาจจะต่ำไปอาจจะอะไรต่างๆไม่ได้นะครับเช่นเหมือนกับผมยกตัวอย่างว่าต้องการความเร็ว100เนี่ยของเราเนี่ยดีที่สุด120แต่ก็มีไอ้พวก101 102อะไรต่างๆเนี่ยปนเข้ามาด้วย
แต่พอเขาออกรถรุ่นใหม่เขาก็อาจจะไม่ได้ใช้เราถูกไหมฮะสุดท้ายมันก็ต้องไปเริ่ม process ใหม่ที่เขาต้องออกแบบแล้วเขาก็ต้องหาคนที่เก่งๆที่ทำเรื่องนี้ก็เข้ามาออกแบบให้เขาสุดท้ายเขาก็อาจจะเลือกคนอื่นอันนี้พูดถูกไหมมันไม่ได้เป็นลักษณะของสัญญาว่าสมมติคุณอนุสรทำได้ในรุ่นแรกเสร็จปุ๊บจะผูกกันกี่ปีมันไม่ได้เป็นอย่างนั้น
โดยสมมติว่ารุ่นนี้นะครับ
ครับ
รุ่น A ซึ่งกำลังจะออกตลาดข้างหน้าเนี่ยเขาจะออเดอร์มาเลยนะครับสมมุติว่าเขาคาดว่าเขาจะขายได้2ล้านคันเนี่ยเขาจะสั่ง2ล้านคันมาเลยนะครับแต่ตอนนี้ถามว่าเมื่อรุ่นนี้หมดแล้วรุ่นใหม่นะอันนั้นเมื่อเราเริ่มผลิตรุ่น A เนี่ยทีมงานของเราเนี่ยก็กำลังทำรุ่น B รุ่น C อยู
่
นะครับเพราะฉะนั้นจะมีรุ่นซึ่งรองรับเอาไว้ข้างหน้าเรียบร้อยครับ
คือเราคิดล่วงหน้าทีละสเต็ปเสร็จคือเหมือนกับว่าคนอื่นเขาอาจจะยังตามเราไอ้รุ่นแรกอยู่เลยแต่เราคิดมองข้ามช็อตไปละไปดูรุ่น2รุ่น3ให้กับคุณลูกค้าไปละ
ครับตอนนี้รุ่น2รุ่น3นะลูกค้าเนี่ยพอเอาผมยกตัวอย่างรถทุกยี่ห้อนะฮะของที่วางตลาดวันนี้แล้วเขาคิดเรียบร้อยแล้วว่าอีกปี2ปีเขาจะเอารุ่นไหนออกซึ่งเราไปคิดอยู่กับเขาด้วยเหมือนกันอีกปี2ปีจะทำอะไรกัน
ไอ้ตัวนี้ไอ้อุปกรณ์พวกนี้มันยากตรงไหนฮะคือหมายความว่าสมมตินะฮะคุณคู่แข่งเขารู้อยู่แล้วว่าคุณอนุสรเนี่ยไปทำไอ้รถยนต์ไอ้รุ่นเนี้ยได้เสร็จปุ๊บสมมติเป็นค่าย A แล้วกันนะครับชนะเขาเลือกคุณอนุสรนะครับเขาเลือก Delta ไปนะครับเสร็จปั๊บสมมติคู่แข่งเขาแค่ซื้อรถไปปั๊บแล้วไปแกะดูเนี่ยมันก๊อปปี้โนว์ฮาวของเราได้เลยไหมฮะมันง่ายขนาดนั้นไหม
การก๊อปปี้โนว์ฮาวไม่ได้มีประโยชน์อะไรครับสำหรับรถยนต์นะฮะตอนนี้เพราะว่ารถเนี่ยถูกวางแผนการผลิตเอาไว้จนเสร็จสิ้นแล้วถึงบริษัทรถนี่เหมือนกันไม่ใช่ทยอยผลิตเขาจะวางแผนไว้เสร็จเรียบร้อยเลยจะผลิตให้เสร็จภายใน2ปีหรือ3ปีแล้วก็จะเฟดเอารุ่นใหม่จะเข้ามานะครับการออเดอร์สำหรับ2ปีที่เขาจะผลิตออกมาเนี่ยได้เข้าออเดอร์กับเราเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้พวกที่เข้าไปดูแล้วไปผ่าเราเครื่องดูเพื่ออะไรต่างๆนะพวกนั้นเอาไว้ไปทำกับสแปร์พาร์ทซึ่งก็มีหลายประเทศเหมือนกันที่ตอนนี้คุณจะเห็นอะไหล่ของปลอมอะไรต่างๆออกมาเนี่ยนะครับเนี่ยพวกนี้ก็คือเอารถพวกนี้ไปผ่าดูแล้วก็ทำอะไหล่เทียมออกมาอะไรนั่นครับแต่ว่าถ้าจะแมชโปรดักต์เข้าไม่ได้แล้วฮะ
ทีนี้ผมถามเพิ่มเติมนิดนึงนะครับถ้าสมมติดูในเรื่องของความแอดวานซ์ของเทคโนโลยี นะฮะโอเคก๊อปปี้อาจจะไม่มีประโยชน์เพราะว่าเดลต้าเนี่ยจะมองข้ามช็อตละไปที่ไอ้รุ่นถัดไปถัดไปรุ่น2รุ่น3อะไรว่ากันไปคู่แข่งอาจจะตามลำบากนะครับแต่ว่าอะไรที่ถือว่าเป็นทีเด็ดของเราเลยนะครับที่เมื่อกี้คุณอนุสรบอกว่าเวลาที่เราเข้าไปออกแบบให้กับคุณลูกค้าเฮ้ยดูเหมือนเขาจะติดใจนะครับ
อันที่1เนี่ยประสบการณ์ของเราเล่นกับรถเนี่ยนะครับผมอยากจะบอกเลยว่าเราเป็นบริษัทแรกๆเลยนะที่เล่นกับรถเนี่ยนะครับตั้งแต่คำว่ารถไฟฟ้าเริ่มเข้ามาใช้เนี่ยเราก็เข้าไปคลุกกับมันมาตั้งแต่ต้นซึ่งผมอยากจะบอกว่าเกือบ20ปีแล้วมั้งซึ่งเราสร้าง R&D ตัวนี้ขึ้นมาประเด็นต่อมาก็คือว่า R&D ที่เยอรมันของเราเนี่ยค่อนข้างจะคุ้นเคยกับ manufacturer ทางด้านรถเป็นอย่างดีนะครับก็จะเข้านอกออกในแล้วก็เริ่มรู้ถึงอนาคตของรถได้เป็นอย่างดีนะครับรู้จนกระทั่งบางครั้งเนี่ยเอาไอเดียไปขายบริษัทรถด้วยซ้ำไปว่าอนาคตควรจะเป็นอย่างนี้นะครับไม่ใช่รอคนผลิตรถบอกว่าจะเอาอนาคตแบบนี้พวกนี้เริ่มเอาเข้าไปแล้วเพราะนึกถึงรถ EV คาร์เนี่ยระบบชาร์จิ่งระบบไฟเป็นหัวใจของมันถ้าระบบชาร์จิ่งระบบไฟบอกได้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงเนี่ยรูปร่างรถมันตามไปได้ครับ
ครับเข้าใจครับแต่ทีนี้ถ้าสมมุติมองในมุมของผู้ประกอบการโอเคถ้าเป็นระดับโลกเช่นทางฝั่งของจีนอย่างก่อนหน้านี้ที่คุณอนุสรเล่าให้ฟังตอนแรกนะครับว่าพอเราทำอะไรที่มันเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เสร็จปุ๊บพี่จีนแกก็โอ้ตามมาติดๆเลยนะครับจนเราต้องแบบขยับไปทำอย่างอื่นเนี่ยนะครับไอ้อุปกรณ์พวกนี้ทั้งไอ้ตัวรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแล้วก็ทางฝั่งของ Delta Data Center เนี่ยพี่จีนมีโอกาสที่จะมาลงเล่นตลาดนี้จนทำให้เราเองก็อาจจะต้องขยับไปทำอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าฮะ
ตัว data center กับตัวรถไฟฟ้าเนี่ยวิวัฒนาการยังไปยังต่ออีกอย่างต่อเนื่องผมยังเชื่อว่ายังก้าวไปอีกข้างหน้าอีกนานซึ่งต่างกับคอมพิวเตอร์สมัยนั้นซึ่งมาถึงจุดอิ่มตัวไวนะครับแต่ตอนนี้ถ้าดูเนี่ยพวกนี้รถไฟฟ้ากับ data center หรือระบบ 4G 5G เนี่ยตัวนี้มันไปไวมากหรือ IoT Internet of Things เนี่ยนะครับดูว่าวิวัฒนาการมันไปสูงมากเพราะนั้นพวกที่เป็นก๊อปปี้เออร์ไม่น่าจะไปรอดนะครับคงจะได้แค่ทำอะไรขายสแปร์พาร์ทหรือขายอะไหล่เท่านั้นนะครับ
นะครับครับครับซึ่งอาจจะไม่ยั่งยืนถ้ามองในแง่นั้นถูกไหมฮะ
ครับครับ
ครับโอเคทีนี้ผมพยายามจะนึกภาพตามนะครับว่าสมมติคุณลูกค้าเขาเลือกเราละนะครับเราก็ต้องมาหาวัตถุดิบนะครับในการที่จะป้อนเข้าสู่โรงงานนะครับไอตัววัตถุดิบเท่าที่ผมดูเนี่ยมันจะมีไอพวกชิ้นส่วนไฟฟ้าชิ้นส่วนเชิงกลอะไรเนี้ยนะฮะซึ่งไอตัวชิ้นส่วนวัตถุดิบที่ว่าเนี่ยมันยกตัวอย่างได้ไหมครับว่ามันคืออะไรกันแน่นะเห็นบอกว่าเข้าใจว่าต้องไปมี import นำเข้าจากต่างประเทศด้วยใช่ไหมฮะ
ตัววัตถุดิบเนี่ยนะฮะ วัตถุดิบที่เอามาใช้เนี่ยเราเนี่ยกำหนดไปแล้วตั้งแต่ตอนที่เราออกแบบนะครับ
ครับ
ตั้งแต่เราออกแบบเนี่ยเรากำหนดไปแล้วตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเอนจิเนียร์ของที่ออกแบบเนี่ยเขาจะต้องหาวัตถุดิบและจะต้องคุยกับบริษัทวัตถุดิบไว้ตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะครับก่อนที่จะไปเสนอขายลูกค้าเนี่ยเพราะนั้นวัตถุดิบอะไรต่างๆเนี่ยถูกทาบทามถูกเจรจาถูกเตรียมไว้ถูกกำหนดราคาอะไรต่างๆกันไว้เสร็จสิ้นแล้วนะครับตอนพอแอปพรูฟออกมานี่ไม่ต้องหาอะไรแล้วครับทุกอย่างมีหมดแล้วเพราะว่าทันทีที่ติดต่อไปถึงวัตถุดิบแล้ววัตถุดิบบอกให้เราไม่ได้จากปริมาณในอนาคตขนาดนี้เราจะต้องหาแหล่งซัพพลายเออร์ใหม่เตรียมไว้เลยจะต้องเปลี่ยนดีไซน์เปลี่ยนอะไรให้เหมาะกับซัพพลายเออร์ของที่มีอยู่ในตลาด
ครับผมอยากทำความเข้าใจนิดนึงว่าอย่างไอ้ตัววัตถุดิบผมเข้าใจว่ามันมีประเด็นอยู่เหมือนกันในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาแต่สุดท้ายเดลต้าก็สามารถแก้ไขปัญหาได้นะครับเช่นผมยกตัวอย่างมันคือแร่เหรอครับหรืออะไรที่เป็นวัตถุดิบตั้งต้นแบบสุดๆจริงๆอะไรเงี้ยครับเพื่อจะได้วิเคราะห์ไอ้ตัวความผันผวนของราคาด้วย
วัตถุดิบตอนนี้ถ้าไล่ถึงเนี่ยมาถึงณตอนนี้นะครับค่อนข้างจะทันกันนะครับแต่ขั้นตอนการผลิตวัตถุดิบก็เป็นอีกอันนึงซึ่งจะต้องผ่านมาตรฐานความปลอดภัยนะครับได้ตามเซฟตี้ได้ความทุกอย่างที่เป็นไปตาม requirement คือตอนนี้ถ้าพูดถึงว่าสายทองแดงเนี่ยไม่ได้สายทองแดงอันไหนมาแทนกันได้นะครับจะต้องสายทองแดงที่ผ่านการผลิตมาแบบนี้มีคุณภาพอย่างนี้อะไรเป็นแบบนี้ด้วยนะครับ นะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้มีแพร่หลายในตลาดมากแต่นี่ไอ้ลายเหล่านี้เราต้องคุยเขาไว้ก่อนเลยว่าถ้าเราออกมาคุณจะขายเราเท่าไหร่นะครับแล้วปริมาณอย่างเงี้ยเราคุณจะส่งได้เท่าไหร่อันนี้ต้องเจรจากันไว้ก่อนแล้วครับ
ซึ่งฟิกราคาตั้งแต่ตอนต้นเลยไหมครับ
ฟิกกันไว้เลยครับ
อ๋อแต่ถ้าสมมุติว่าไอ้รถรุ่นนี้มันขายดีมากปีหน้าก็ขายดีมากนะครับอีก2ปีก็ขายดีมากราคาจะยังฟิกอยู่ที่เดิมไหมฮะ
โดยปกติเนี่ยทางผู้ซื้อเนี่ยจะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องจำนวนอยู่แล้วนะครับเวลาเขาสั่งมาเนี่ยเขาบอกเขาสั่งมาเลย4 ล้านคันเตรียมไว้เท่าไหร่4ล้านชุดนะครับถ้าเขาทำไม่ถึง4ล้านเนี่ยเขาจะไปถึงเขาขายได้แค่3ล้านเขาก็ไปบวกลงไปในเป็นต้นทุนเขาเป็น4ล้านอยู่ดีนะครับเขาจะสั่งเผื่อเอาไว้เรียบร้อยอยู่แล้ว
ครับเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องของความผันผวนราคาของวัตถุดิบอันนี้แทบจะไม่มีประเด็นปัญหาเรื่องของสต็อกก็จริงๆก็ไม่มีประเด็นเพราะว่าคุณลูกค้าก็ต้องการเท่าไหร่เราก็จะรู้จำนวนแล้วเราก็ไปสั่งตามนั้นถูกไหมฮะ
คือไม่ถึงกับว่าไม่มีปัญหาก็มีเหมือนกันเช่นการส่งไม่ได้ตามกำหนดเวลาหรืออะไรต่างๆขั้นตอนคือต้องเข้าใจนะครับมันใช้ชิ้นส่วนเยอะในอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยชิ้นส่วนมันเป็นพันชิ้นในการทำหนึ่งครั้งเนี่ยเพราะฉะนั้นบางทีมก็เกิดปัญหาอะไรต่างๆขึ้นกับโรงงานใดโรงงานอื่นแต่ส่วนใหญ่แล้วแก้ได้ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่โตอาจจะมีการสโลว์ดาวน์อาจจะต้องผลิตเสร็จแล้วต้องขึ้นเครื่องบินไปหรืออะไรต่างๆก็มีบ้างครับ
ครับเพราะฉะนั้นไออดีต ที่อาจจะเจอปัญหาเรื่องของขาดแคลนบ้างในบางช่วงเนี่ยตอนนี้เราบริหารจัดการเรียบร้อยในมุมไหนบ้างเราคุยกับบรรดาซัพพลายเออร์ของเรายังไงบ้างครับ
โดยปกติยังมีปัญหาอย่างสมัยซึ่งอะไรอ่ะที่ญี่ปุ่นนะครับเมื่อตอนโรงไฟฟ้าพลังงานปรมาณูระเบิดอะไรตอนหน้านะครับก็ทำให้ชิ้นส่วนบางตัวเนี่ยขาดนะครับแต่ว่านอกจากที่ญี่ปุ่นแล้วมันก็จะมีทางเยอรมันด้วยนะครับซึ่งถ้าเราเข้าไปแซงซื้อหรือไปอะไรต่างๆมาเนี่ยราคาจะขึ้นนะครับแต่หาได้
อ๋อครับโอเคพอจะเข้าใจพอจะเห็นภาพนะครับทีนี้เท่าที่ดูโรงงานของเรามันมีอยู่หลายที่ไทยก็มีอินเดียสโลวาเกียเมียนมาอะไรคือหลักคิดในการตั้งโรงงานในแต่ละที่แล้วมันมีส่วนที่ซินเนอร์จี้กันไหมครับหรือแยกกันทำงานยังไงฮะ
อันที่หนึ่งนะครับเอาตัวพม่าก่อนอยู่ข้างบ้านเรานะครับ
ครับ
พม่าที่อยู่ข้างบ้านเราเนี่ยเพราะเราเจอปัญหาเรื่องแรงงานนะครับเราต้องการงานซึ่งใช้แรงงานสูงเนี่ยไปผลิตในพม่านะครับเพราะนั้นปัญหาของพม่านี่ไม่ใช่เป็นปัญหาหลักปัญหาคือต้องการแรงงานเท่านั้นเองอะไรอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะไฮเอนด์ยังไงมันก็ต้องมีคนตัดสายไฟนะครับมันก็ต้องมีคนปอกอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งเราต้องการไอ้ตัวเหล่านี้ในกลุ่มของไฮเอนด์ทั้งหมดเนี่ยมันก็มีชิ้นส่วนบางตัวซึ่งต้องบอกว่ามันต้องเป็นโลเอนด์นะครับเช่นแมกเนติกนะฮะแมกเนติกซึ่งคือไอ้พวกทองแดงพันแกนอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเรายังต้องใช้แรงงานอยู่ถึงจะใช้เครื่องจักรยังไงก็ยังต้องใช้แรงงานอยู่นะครับไอ้ตัวนี้เราก็หวังไปพึ่งในพม่านะครับส่วนทางอินเดียเนี่ยอินเดียนี่เป็นแห่งหนึ่งซึ่งมีตลาดขนาดใหญ่นะครับประเทศอินเดียนี่มีตลาดมากเรามองอินเดียเนี่ยอินเดียค่อนข้างจะมีทั้งแรงงานและก็มีทั้งตลาดน่าจะเป็นโอกาสที่ดีประกอบกับถ้าเราสามารถอะไรต่างๆในอินเดียแล้วส่งเข้าไปทางยุโรปได้ถ้ามันมีซัพพลายเออร์เนี่ยนะครับก็จะช่วยเราได้เยอะ
ครับ
นั่นคืออินเดีย
สโลวาเกียเหรอครับคือผมว่าหลายๆท่านเนี่ยก็โอเคอินเดียเมียนมาก็หรือไทยก็พอจะเห็นภาพแต่สโลวาเกียจริงๆเมื่อกี้เนี่ยคุณอนุสรมีแตะไปละเล็กน้อยแต่อยากให้ขยายความนิดนึงว่าทำไมถึงต้องไปตั้งตรงนี้ฮะ
สโลวาเกียเป็นยุโรปอยู่ใน EU นะครับเป็นอะไรที่ไป final assembly ที่สโลวาเกียเนี่ยจะผ่านมาตรฐาน EU ทั้งหมดเพราะเป็น EU เข้าใจความหมายผมไหมครับ
ครับ
นะฮะอะไรต่างๆเนี่ยยุโรปก็มีมาตรฐานของยุโรปนะครับ
สิทธิประโยชน
์มีสิทธิประโยชน์มีมาตรฐานมีอะไรต่างๆเนี่ยเพราะนั้นสโลวาเกียนี่ก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งจะช่วยเราได้ในความเป็นยุโรป
แล้วจีนกับเวียดนามอันนี้อยู่ในเรดาร์ของเราด้วยไหมฮะ
จีนเนี่ยผมให้ความสนใจต่อจีนเนี่ยน้อยนะครับอันที่หนึ่งคือว่าทางไต้หวันเนี่ยค่อนข้างจะแฮนเดิลจีนอยู่ดีแล้วถ้าเราเข้าไปเราก็เข้าไปดวลกับไต้หวันเปล่าๆซึ่งเมื่อนานมาแล้วผมจำไม่ได้เมื่อไหร่เราเคยมี บริษัทอยู่ทางฮ่องกงเพื่อทำตลาดจีนเนี่ยนะครับแต่ผลที่สุดเราพบแล้วว่าเราขายไปดีกว่านะครับเมื่อหลายปีมาแล้วเพราะนั้นการทำตลาดทางฝั่งจีนไม่ใช่เรื่องหมูนะครับเราคงไม่ถนัดส่วนทางเวียดนามเนี่ยเราเริ่มเข้าไปตัดระบบเทเลคอมแต่ก็กำลังขยับไปเรื่อยๆนะครับ
ครับทีนี้พอดูผลประกอบการครับพอดีผมเริ่มเหลือบดูเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตมาที่ผลประกอบการเนี่ยตัวเลขเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าอันนี้ผมอยากจะชี้ให้เห็นตรงจุดนึงก็คือตัว margin นะครับฝั่งซ้ายมืออันนี้คือตัว gross profit margin นะครับจะเห็นว่าขยับขึ้นมาอย่างมีนัยยะสำคัญเลยนะรวมไปถึงฝั่งขวามือคือ operating margin นะครับแต่ตัวที่มันทางและเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญดูเหมือนจะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่2ของปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็พอไตรมาสที่3ทางขึ้นไปอีกตรงนี้มันเหตุผลที่สำคัญมันเป็นเพราะอะไรแล้วมันเป็นเหตุแค่ชั่วคราวหรือเปล่าครับ
ถ้าดูเนี่ยนะครับตัว margin เนี่ยสมองย้อนไปเมื่อ2ปี3ปี margin เราก็อยู่แถวๆเนี้ยตอนนี้ margin ที่มันกลับไปเนี่ยคือพูดง่ายเรา margin ของเรากำลังกลับบ้านเท่านั้นเองเนื่องจากอันที่1ก็คือว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราใช้ R&D ต่อตัวอื่นแล้วก็ work ก่อทองระบบสื่อสารต่อ switching power supply นะครับในช่วงตอนนี้ 5G เข้ามาระบบ EV เข้ามานะครับถ้า 5G กับ EV นี่ฟังดูก็รู้แล้วฮะ New Technology ก็คือ R&D ผมต้องเป็นต่อแน
่อ๋อ
นะครับ
ลูกค้าก็ยินดีจ่าย
ครับเพราะ R&D แล้วผมนำอยู่ในตลาดผมเล่นกับเทเลคอมมาตั้งแต่ปี2002แล้วมั้งที่ผมเข้าไปซื้อยุโรปเนี่ยตั้งแต่ต้นๆปี2000เนี่ยนะครับแล้วก็ครองตลาดเทเลคอมมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเพราะนั้นไอ้ตัวเหล่านี้มันเหมือนกับว่าเรามี R&D ที่แข็งมีอะไรต่างๆที่แข็งพอช่องโอกาสเปิดเราให้เข้ากับ 5G ให้กับอินเทอร์เน็ตออฟทิงนะครับให้กับระบบเน็ตเวิร์กซิสเต็ม R&D เราก็ fully utilize กำไรก็สูงเป็นธรรมดาครับของใหม
่ครับแต่ของใหม่ตามธรรมชาติเราจะ enjoy เพลิดเพลินกับ margin สูงๆแบบนี้ไปได้อีกสักกี่ปีฮะ
ทำใจไว้เลยครับ R&D ไอ้ R&D เนี่ยจะมีของออกมาทุกวันนะครับเหมือนกับผมบอกว่าเมื่อพูดถึงรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีรุ่นใหม่ๆซึ่งเขากำลังคิดอยู่แล้วอีก 2-3 ปีข้างหน้าซึ่งอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงใน 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยเขาก็คิดการกันไว้แล้วนะครับเหมือนกันไอ้พวกของใหม่ๆเนี่ยมันจะถูกคิดเอาไว้ล่วงหน้าแล้วของที่อยู่ในตลาดนี่คือของเก่านะครับของที่ R&D คิดอยู่อีก2ปี3ปีข้างหน้าน่ะคือของใหม่นะครับยังไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยครับตัว ID เนี่ยถ้าดูประวัติย้อนหลังลงไปเนี่ยเดลต้าเนี่ยจะทำกำไรดีมาโดยตลอดเลยกับของใหม
่ครับแต่สุดท้ายเราก็จะไปขยับไปทำอื่นๆสิ่งใหม่ๆอันนี้คือจุดแข็งของเราที่เราเก่งเรื่อง R&D พอเห็นโอกาสปั๊บก็ขยับไปทำสิ่งใหม่ๆ S-curve ใหม่ว่างั้นเถอะนะครับ
ครับ
มีพี่ๆนักลงทุนที่ผมเคารพนะครับก็เรียนสอบถามด้วยนะครับอย่างตอนเนี้ยเราเก่งเรื่อง cloud เรื่องโอเคออโตเมชันเทเลคอมอะไรต่าง EV data center เราเก่งมากตัว S-curve ตัวใหม่ต่อจากนี้ไปเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวไหนอย่างไรเท่าที่มองเห็นศักยภาพและไอตัวเดิมๆเนี่ยไอที่เมื่อกี้คุณอนุสรบอกทั้ง EV และตัว data center เนี่ยโอกาสเค้กเนี่ยมันยังได้อีกสักกี่เท่าฮะ
ตัวอนาคตเนี่ยนะครับผมดู Internet of Things นี่จะเข้ามาครองอย่างเต็มที่นะครับ คือทุกอย่างนี่จะอยู่บนมือถือจะสั่งอะไรต่างๆทั้งหมดรถก็ไอ้เรื่องที่บอกเราไม่ต้องมีคนขับนะก็คงไม่ได้ไกลเกินฝันหรอกนะครับพวกนี้จะถูกเข้ามาเรื่อยๆระบบการควบคุมในบ้านในอาคารในอะไรต่างๆเนี่ยจะถูกคุมโดยระบบมือถือโดยอินเทอร์เน็ตออฟทิงนะครับตอนนี้สิ่งที่เราทำเอาไว้เราถึงได้มาแตะทางเซิร์ฟเวอร์ทางอะไรต่างๆด้วยเพราะไอ้ตัวนี้คือหัวใจในการควบคุม
ก็จะเป็น S-curve ใหม่แต่พอเราขยับเข้ามาเซิร์ฟเวอร์ data center อะไรเองมันมีความยากอะไรที่เราต้องเหมือนกับปรับกลยุทธ์ภายในของเราหรือเพราะมันเป็นหน้าน้ำใหม่ที่เรายังไม่เคยทำถูกไหมฮะ
ไม่ครับเป็นหน้าน้ำเดิมของผมมาสิพัฒนานะครับเพราะอย่าลืมว่าผมอยู่กับระบบไฟฟ้าไอ้พวกนี้มันใช้ไฟทั้งนั้นน่ะนะครับเรากำลังพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะคิดดูนะ data center ถ้าเปลี่ยนเนี่ยถ้าใครจะเปลี่ยน data center เนี่ยระบบไฟทั้งหมดของคอมพิวเตอร์ของทั้งหมดนั้นต้องเปลี่ยนหมดนะ เราเป็นคนทำระบบไฟอยู่อะครับ
ครับ
ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราเป็นฝ่ายที่บวก data center เข้ามาแต่เราทำระบบไฟพวกนี้อยู่แล้วแล้วเราเองก็คิดว่าอีก 2-3 ปีมันจะเปลี่ยนยังไงเราก็คิดไว้แล้ว
ครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งใหม่ๆมันก็จะออกมาเรื่อยๆนะครับปกติเราตั้งงบ R&D ซึ่งผมเท่าที่ผมฟังดูอันนี้คือน่าจะเป็นหัวใจของบริษัทเดลต้าเลยก็ว่าได้นะครับงบที่คุณอนุสรหรือทีมผู้บริหารให้ไว้สำหรับ R&D เนี่ยมีประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ผมไม่รู้ว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขายมันพอจะได้ไหม
ครับถ้าดูไล่ออกมาเท่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตอนนี้ผมว่าเข้าไปนิสัยเวลา R&D ตอนนี้คอสจะเริ่มดาวเพราะเครื่องไม้เครื่องมือนี่จะเริ่มลงจะใช้ไม่หนักแล้วนะครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยเราต้องซื้อเครื่องมือก่อนนะครับเครื่องไม้เครื่องมือตอนนี้ผมก็อยู่ประมาณ 7-8% ของยอดขาย
ครับโอ้ถือว่าเยอะมากนะครับหลายบริษัทเองเท่าที่ผมดูอย่างมากก็ 5% อันนี้คือเท่าที่เห็นว่าเยอะแล้วนะครับอันนี้8เลยโอ้ใช้ได้เลยนะครับก็แสดงว่าให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างมากนะครับ
โอ้ยังให้ต่อไปครับ
อ่ะอย่างเมื่อกี้คุณอนุสรบอกว่าโอเค Internet of Things น่าจะมานะครับอย่างพวก Data Center ที่ดูงบเนี่ยดูเหมือนไอ้ตัวงบไตรมาสล่าสุดเนี่ยที่จะเติบโตเนี่ยมันก็นี่แหละมาจากส่วนหนึ่งก็คือ Cloud กับ Data Center นะครับแต่ว่าเข้าใจว่าส่วนหนึ่งมันก็น่าจะเกิดจากภาวะที่เรา Work From Home เราเรียนออนไลน์เราอยู่ในภาวะที่อยู่ในสถานการณ์ที่วิกฤตโควิด-19 สมมุติว่ามันคลี่คลายลงไปมันมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่พฤติกรรมคนอ่ะสมมติจะกลับไปเหมือนเดิมแล้วไอ้กระบวนการการใช้พวกนี้ในท้ายที่สุดมันอาจจะลดลงหรือเปล่ามันจะเกิดซีนาริโอแบบนั้นไหมครับหรือมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่ผู้บริหารมองเห็นเป็นยังไงฮะ
ผมไม่เชื่อว่ามันจะถอยกลับไปอยู่กับของเก่านะครับตอนนี้อะไรเนี่ยมันกำลังก้าวไปข้างหน้านะครับ work from home เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะครับตอนนี้มันไม่จำเป็นที่จะต้อง work from home หรอกเรามาตีความกันใหม่ว่าตอนนี้เรากำลังจะ work ให้กับทั้งโลกเลยอยู่ที่บ้านเรากำลังจะเริ่มติดต่อกับเยอรมันกับอะไรกับชาวโลกไปอย่างสะดวกสบายมากขึ้นนะครับถึงไปอยู่ที่ออฟฟิศก็เหมือนกันเรากำลังจะมีอะไรต่างๆที่ไลน์ลิงก์ลอกกันหมดทั้งโลกเลยเนี่ยนะครับเพราะนั้นคำว่า work from home หรือการใช้คอมพิวเตอร์หรือใช้อะไรต่างๆนี่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับนะฮะ
ผมว่าโอกาสศักยภาพเติบโตยังสูง
ไม่มีวันถอยหลังนะถอยไม่ได้นะครับมันจะก้าวไปข้างหน้าแล้วจะพบว่าความสบายมันมีมากขึ้นต่อการก้าวไปข้างหน้านะครับแล้วสำหรับพ่อค้าการก้าวไปแบบนี้มันประหยัดต้นทุนนะครับค่าใช้จ่ายมันลดลงมาได้เยอะนะฮะแล้วเราจะกลับไปหาของแพงทำไมตอนนี้มันก็ลดไปต้นทุนลงไปได้เรื่อย
ๆภาพอินดัสทรีโดยเฉพาะไอ้ตัวที่หลักๆตอนนี้เนี่ยนะครับที่โครงสร้างรายได้ของเราเนี่ยก็จะมีทั้ง data center อะไรตัวที่มาแรงนะครับก็คือไอ้ตัวรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารวมไปถึงด้านของไอ้ตัว Internet of Things ต่างๆเท่าที่เห็นภาพผมไม่แน่ใจว่าพอจะให้ภาพว่าเค้กเนี่ยมันจะมีโอกาสเติบโตสัก10เท่า100เท่ามันจะใหญ่ขนาดไหนยังไงครับเผื่อคุณผู้ชมจะได้คิดตามออกฮะ
โดยเท่าที่ผมเดินมาบนฟิลด์เนี่ยนะครับขอไล่ตรงไฟฟ้าก่อนระบบไฟฟ้าเนี่ยจะครองโลกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจะเข้ามาเรื่อยๆไม่ใช่แค่ต่อไปนี้ไฟฟ้าเนี่ยจะไม่ใช่แค่เอาไว้เปิดแอร์หรือเปิดไฟในบ้านมันจะทำประโยชน์อะไรมากมายได้มากกว่านั้นระบบไฟกันนะครับซึ่งมันจะลิงก์กับอินเทอร์เน็ตออฟติงนะครับอะไรต่างๆเนี่ยต้องเข้ามาจะต้องถูกสั่งคือไม่ใช่คนเดินมาเปิดแอร์นะครับอันนี้จะเริ่มลดลงไปตอนนี้ถ้าดูถึงว่าระบบน้ำท่วมปัจจุบันเนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ต้องคอยมาเปิดเครื่องปั๊มน้ำเนี่ยเราตั้งระบบสเกลเอาไว้เลยไอ้อะไรแบบนี้ให้มันปั๊มเองโดยอัตโนมัติดูแลฝนตกเท่านี้แล้วมันทำงานเองเลยเนี่ยมันจะเข้ามาคลองขึ้นมาเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นผมดูแล้วเส้นทางอะไรที่เกี่ยวกับไฟฟ้าซึ่งเราไม่เคยออกไปจากไฟฟ้าเลยนะครับผมว่ามันจะก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆบวกกับระบบของเทเลคอมซึ่งจะเข้ามาร่วมกันอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
คืออย่างตอนนี้เราเห็นแล้วว่าภาพอินดัสทรีมันมาแน่ๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผมไม่แน่ใจว่ามีตัวเลข market share มั้ยครับมันมีใครเคยเก็บอะไรมั้ยฮะว่าเราเนี่ยเป็นอันดับที่เท่าไหร่อย่างไรนะครับแล้วภาพรวมของอินดัสทรีนี้มันเป็นลักษณะของกระจัดกระจายมั้ยหรือว่ามีผู้เล่นรายใหญ่เพียงแค่ไม่กี่รายฮะ
คือเมื่อกี้ฟังไม่ค่อยชัดนะครับสัญญาณเริ่มเครือมากแล้วแต่ถ้าถามว่า position ของกลุ่ม Delta เนี่ยก็อยู่1/3ของโลกเนี่ยครับ
อ๋อ ครับครับครับโอเคครับได้ครับตอนนี้คุณเอกลักษณ์บอกว่ากำลังการผลิตตอนนี้ของเราเท่าไหร่กำลังการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในรถยนต์ตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ของกำลังการผลิตโรงงานนะครับแล้วต้องขยายกำลังการผลิตไหมฮะใช่ครับ
กำลังการผลิตเนี่ยตอนนี้ผมยังไม่ได้ใช้เต็มอัตราหรอกครับเพราะเรายังมีทางสโลวาเกียซึ่งสามารถฟูลฟิลไปทางโน้นได้ด้วยนะครับนอกจากคำว่ารถแล้วเนี่ยต้องตีลงปอให้กว้างหน่อยตอนนี้เราพูดกันถึงแต่รถเก๋งนะครับมันยังมีรถอีกหลายประเภทเลยนะครับอย่างทางสโลวาเกียทำอยู่เกี่ยวกับพวกทางโฟล์คลิฟต์รถตระกูลใช้ภายในบริษัทหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ยังมีอีกมากเลยแต่ละอันเนี่ยมีวัตถุประสงค์ในการใช้ที่แตกต่างกันนะครับตอนนี้ไม่น่าห่วงเรื่องกำลังการผลิตนะครับผมยังพยายามคุมไว้ว่าให้อยู่ที่ประมาณ 80% นะฮะยังไม่ได้ให้เกินกว่านั้นและเรายังมีเราทำงานตอนนี้เราทำงานไม่ได้ทำงานเต็ม24ชั่วโมง7วันนะฮะเรายังมีวันเสาร์อาทิตย์ไว้เป็นตัวสำรองวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเราทำงาน24แต่เสาร์อาทิตย์เนี่ยเรายังใช้เป็นตัวสำรองอยู่เพราะนั้นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเรายังไปข้างหน้าได้ถ้าพูดถึงเตรียมตัวที่จะขยายเราก็มองอะไรหลายๆอย่างที่เตรียมที่จะสร้างโรงงานตอนนี้เราสร้างโรงงานทางที่เวลโกรเสร็จแล้วเราก็ดูที่เรากำลังจะสร้างโรงงานจะหาที่ทำโรงงานเพิ่มอีกเหมือนกันในเมืองไทยนี่นะครับ
ครับโควิดเนี่ยมีผลกระทบต่อกำลังการผลิตของบริษัทไหมครับอันนี้จากพี่นักลงทุนที่ผมเคารพนะครับมีวิธีการรับมือยังไงฮะ
ตอนนี้เรายังไม่มีผลนะครับอันที่สำคัญที่สุดพนักงานของเราเนี่ยไม่ใช่วัยเด็กนะฮะอยู่กับเดลต้ามาค่อนข้างจะนานอย่างคนงานนี่ก็จะอยู่ประมาณ40ขึ้นเพราะนั้นพวกนี้ยังจะไม่ได้คอยไปคาราโอเกะไม่ได้อะไรต่างๆมากนักนะครับก็เป็นข้อดีอย่างนึงเท่าที่ผ่านมาผมยังไม่ได้เจอปัญหาพนักงานเป็นโควิดหรือเป็นอะไรนะครับแล้วก็ยังตามเช็คอยู่ก็ไม่ได้มีใครที่ไปเที่ยวเตร่หรือว่าอะไรต่างๆกันแบบนั้น
ใช่ครับมีโอกาสที่จะทำ M&A มากน้อยแค่ไหนอย่างไรเพราะเห็นเงินสดนะครับที่อยู่ในบาลานซ์ชีทเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเลย 12,000 กว่าล้านนะครับ
หลังจากเมื่อปีที่แล้วเราซื้อ Eltech ที่ออสเตรเลียแล้วนะครับคงยังไม่ได้คิดจะ M&A ใครในปีนี้แล้วบนสภาวะแบบนี้คือกลับมาดูตัวเองแล้วพยายามเตรียมรับต่อ EV ดีกว่านะครับประกอบกับทางอินเดียซึ่งก็มีปัญหาพอสมควรนะครับคงยังไม่มีเรื่องการ M&A ในเร็วๆนี้ครับ
สุดท้ายนะครับงบลงทุนหลังจากที่เจอวิกฤตโควิด-19เปลี่ยนแปลงไปไหมฮะ
ตอนนี้คืออันที่หนึ่งเรื่องงบลงทุนเราไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่อาจจะมีการชะลอดาวลงไปเนื่องจากทางฝั่งอินเดียลงมามั่งนะครับแต่งบลงทุนยังไม่เปลี่ยนแต่ตอนนี้ไม่ใช่เพราะโควิดถ้าจะเปลี่ยนตอนนี้เพราะลูกค้าทำท่าจะโตขึ้นนะครับเราอาจจะต้องเพิ่มพื้นที่อาจจะต้องซื้ออะไรเพิ่มเพื่อขยายตัวเราครับ
EV สำหรับตัวรถยนต์พลังงานไฟฟ้าตอนนี้เดลต้ามองไกลถึงตัวรถยนต์ไร้คนขับไหมครับตอนนี้เทคโนโลยีทำได้หรือยังครับ
ตอนนี้เท่าที่ยังได้แค่ในห้องทดลองครับ
โอเค
นะครับของเราทำอยู่เรายังไม่ถึงขั้นเอาออกมาได้แต่ยังได้แค่ในห้องทดลองเราจะดูเรื่องระบบสื่อสารเป็นตัวอย่างนะครับในการติดต่อรถกับตัวคอนโทรลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับครับ
ครับได้ครับเอาละครับเราคุยกันพอสมควรนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมด้วยคุณอนุสรฝากทิ้งท้ายถึงพี่ๆนักลงทุนหน่อยนะครับรวมถึงว่าที่นักลงทุนอะไรต่างๆนะครับเชิญเลยครับ
ครับก็เราทุ่มไปกับ R&D แล้วเราพยายามมองการไกลไปถึงในวันต่อๆไปนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าจากสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยโปรดักต์เรายังค่อนข้างจะไปได้อีกไกลทีเดียวประกอบกับ R&D ของเราทั้งที่เมืองไทยที่เยอรมันอะไรต่างๆค่อนข้างจะแข็งมากขึ้นตอนนี้ครับ
ครับนะครับพอทำวิจัยและพัฒนาไอตัวผลิตภัณฑ์ใหม่มาร์จิ้นก็จะสูงในช่วงแรกนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ
ครับ
โอเคเอาละฮะวันนี้ขอบพระคุณมากครับคุณอนุสรครับเดี๋ยวครั้งหน้าถ้ามีอะไรเดี๋ยวผมขออนุญาตเรียนเชิญเข้ามาให้ข้อมูลกับนักลงทุนขอบพระคุณมากครับ
ขอบคุณ
ม
ากครับสวัสดีครับ
หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับถ้าคนไหนที่ชื่นชอบนะครับคอนเทนต์ลักษณะแบบนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยแต่ว่า อย่างที่เราทราบกันดีนะครับก่อนการตัดสินใจในการลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่มามอบให้กับทุกท่านนะครับไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจในทุกครั้งนะครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิทธิ์บรรพตธนาเพิ่มสุขครับ